Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншук Асаутай. Шаңырақ ісі бойынша сотталғандардың бірі түрмеде отырғанына 10 жыл болған Ерқанат Тараншиевтің шартты жазамен ерте босатуды сұрауға болатын мерзімі жетті. Тұтқынның туыстарының айтуынша, жуырда олар Тараншиев мемлекетке қарыз екенін естіген. Жуырда Алматы облысының 70 жастағы тұрғыны Рахила Иманқұлова 2006 жылдың жазында бір полицей қаза тапқан шаңырақ оқиғасына қатысты деген айыппен сотталып, 15 жылдық жазасын Тараздағы түрмеде өтеп жатқан 38 жастағы баласы Ерғанат Тараншиевпен кездескен. Қазір Тараншиев жазасының 3-тен 2-сін өтеп біткен. Енді ол мерзімнен ерте шартты жазамен босату туралы өтініш бере алады.
Генерал прокуратурадан келген хатта мен Тараншиев қатысты мерзімнен бұрын шартты түрде босату туралы формалды мерзімі 2016 жылдың 28 шілдесіне келеді. Сондықтан сотталған заңда белгіленген мерзімге келгеннен кейін өзі сотқа қолдау хатпен жүгінуі қажет деп прокуратурадан келді бізге.
Тараздағы қатаң режимдегі колонияда 2013 жылдан бері отырған Ерғанат Тараншиевтің анасы Рахила Иманқұлова бұрынғыға қарағанда баламның өңі кіріп қалыпты дейді. Анасы жүрегі шаншып әрі көз жасына булығып сөйлей алмаған соң жағдайды көбінесе 40 жастағы қызы Шолпан Әбдібақас айтып берді. Анасы ара-тұра кейбір жайттарды нақтылап қана отырды. Анасы мен әпкесінің айтуынша Ерғанат Тараншиев қазір тәртібі қатал түрмеде емес, туыстарымен жылына ұзақ мерзімде екі рет кездесуге мүмкіндік беретін жалпы тәртіптегі түрмеде отыр. Бұрынғы сөгістерін алып тастаған, тіпті мерзімнен бұрын ерте шартты босауына көмектесуі мүмкін алғыс алып үлгерген. Алған алғыстары жеңілдетілген режимге ауысып, әрі жылына ұзақ мерзімді 4 кездесуге рұқсат береді.
2 жыл бұрын ол қатты ауырды. 1 жыл бұрын операция жасалды. Денсаулығына байланысты құймышағынан операция жасалды Тараз қаласында. Оның алдында Степногорскіда олдан грыжа болды тағда, қуығынан болды ол кезде. Ол кезде де операциядан кейін оған дұрыс қаралмай, ол жайлы айтылып, тексеріліп олар болды.
Ерғанат Тараншиевтің қапталған тістері түсіп қалғанымен бұрынғыдай емес, қазір денсаулығы жақсарған. Бүйрегі ауырса санитарлық бөлімге жатқызады. Тараздағы колонияға келген соң оған ота жасап, омыртқасындағы Степногорск түрмесінде анықталған жарықты алып тастаған. Тараздағы түрмеде Ерғанат Тараншиев токардың оқуын оқып диплом алған, енді газ бен дәнекерлеушінің оқуын оқып жатыр. Ерғанат Тараншиев әр бейсенбі сайын түрме таксофонынан үйіне телефон соғып, туыстары одан хат алып тұрады. Карточкасына туыстары салған ақшаға ол түрме дүкенінен керек жарағын сатып алады. Туыстары жолдаған сәлем сауқаттарды да алады. Бірақ бұрын бұлай емес болатын. Алғашқы 2 жыл отырған Алматыдағы тергеу абақтысымен кейінгі 5 жылын өткізген Ақмола облысы Степногорск қаласындағы түрмеде болған сұмдықтарды Ерғанат Тараншиевтің анасы мен әпкесі қазір түршіге еске алады. Әпкесі Шолпан Әбдібақастың сөзінше, қылмысын мойындату үшін оны тергеу абақтысында ұрып соққан. Оның сөзінше, таяқтаған кезде Ерғанаттың екі қабырғасы сынып, сынықтың орны дұрыс бітпеген, әрі бүйрегі зақымданған. Сәл суық десе, бүйрегі қабынып, жағдайы тым нашарлап кетеді екен. Тұтқынның туыстарының айтуынша, Степногорск түрмесінде оған тіпті қиын болған, үнемі суық тие бергендіктен бүйрегі ауырған. Ертеректе олар Ерғанатты азаптаған деп айтқан болатын. Жәбірге шыдамаған Ерғанат Тараншиев 2009 жылы Степногорск түрмесінде тамырын кескен. Тараншиев әлгі түрмеге түскеннен кейін туыстары оны Степногорскке қарағанда климаты жұмсақтау әрі үйіне де жақын Таразға ауыстыруды сұрап, құзырлы мекемелердің бәріне хат жаза бастаған. Анасының айтуынша, 2013 жылы Тараздағы түрмеге ауыстырғаннан кейін Ерғанаттың жағдайы бірден жақсарып кетті деу қиын, өйткені сәл шалыс қылығы үшін оған сөгіс жариялап, ізінше бұрбараққа қамайтын. 2016 жылға дейін осылай жалғасып, тек 40-те ғана оны жалпы режимге ауыстырған. Осыдан кейін Ерғанат Тараншиев пен туыстарында мерзімнен ерте шартты жазамен босататын шығар деген үміт оянған, бірақ бұған қоса үмітіміз ақталар мекен деген қорқыныш та пайда болған.
Кітапхана бар екен, баняға арналған бір күн бар екен. Соның бәріне режимге бағынып, режимді бұзбай жүр деп айтыпты. Тәртібі қазіргі таңда онда ешқандай нарушение жоқ, тәртібі жақсы деп жаңағы түрменің начальнигі айтыпты. Одан кейін осы жылдың Астана күніне орай түрме басшысы өзі бір рез поощрение бердім дейді. Бұл жаңағы условно досрочно шығуына сондай несіне кішкене болса да көмек болады екен.
Шаңырақ құрып, үй салу сияқты ең бақытты өмір сүретін жастық шағын Ерғанат Тараншиевтің түрмеде өткізуіне тура келді. Бұл жылдар енді қайта оралмайды. Бір апта бұрын азаматтық белсенді Жасарал Қуанышалин Facebook желісіндегі парақшада Ерғанат Тараншиевтің әпкесі Шолпан Әбдібақастың сөзіне сілтеме жасап, түрмеден босау үшін ол шамамен 12 миллион теңге, яғни 37 мың долларға жуық зиянды өтеуі тиіс деп жазды. Ол мұны Қуанышалинге түрмеден босау шарттарын толық білмейтін інісінің сөзіне сүйеніп айтқан. Бірақ Ерғанат Тараншиевтің анасы Тараздағы түрмеге барған кезде баласымен жолығып, әрі түрме бухгалтериясына кіріп, баласының 36 мың теңге мемлекеттік баж салығы және сот шығындарымен жүргізілген сот сараптамасы үшін 10 мың теңге өтелмеген қарызы бар екен анықтап алған. Бұдан бөлек Ерғанат Тараншиев соттан шаңырақ ісіне қатысты айыпталушылардан жанып кеткен өрт сөндіру көлігі мен полицейлердің бүлінген жабдығы үшін өтемақы өндіру сұраған. Алматы билігінің талабы бойынша 27 мың теңге төлеуі тиіс. Яғни түрмеде анасына түсіндіргендей, Тараншиев 12 миллион теңге емес, шамамен 80 мың теңге өтеуі тиіс. Ал оны төлесе, шартты жазамен ерте босауы мүмкін. Тараншиевтен талап етілетін өтемақы сомасына қатысты Тарас түрмесінен ресми комментарий алудың сәті түспеді. Ерғанат Тараншиевтің әке-шешесі 69 жастағы Абдубақас Тараншиев пен 70 жастағы Рахила Иманқұлова екеуі Алматы облысы Райымбек ауданы Саржаз ауылында тұрады. Бұл Алматыдан шамамен 300 километр жердегі ауыл. Ерғанат отбасындағы 8 баланың 7-шісі, ал ұлдардың ішіндегі кенжесі. Тараншиевтің әке-шешесі Ерғанаттың 80 мың теңге қарызын өзге балалармен қосылып төлерміз деп отыр. Екеуінің арғайысы шамамен 40 мың теңге мардымсыз зейнетақы алады. Рахила Айманқұлованың батыр ана ретінде алатын қосымша 13 мың теңге жәрдемақысы бар. Ерғанат Тараншиевтің туыстары үшін 80 мың теңгені төлеу онша қиын емес. Анасы мен әпкесі тек ақша тиісті жерге түсу үшін қайда және кімге төлеуді білмейміз деп отыр. Туыстары бәрінен бұрын Ерғанат Тараншиевті босатуға жәбірленуші тарап, шаңырақ оқиғасы кезінде қаза тапқан полицей Әсет Бейсеновтің әке-шешесімен келісіп алу қиын болады деп уайымдайды. Тараншиевтің анасы мен әпкесі, өткені бұрын сөйлескенімізде әсіресе сот процесі кезінде шаңырақ оқиғасына қатысушыларды кешірмейтінін үзілді-кесілді мәлімдегендіктен ол кісілердің алдына барудан қаймығамыз дейді.
Осы шаңырақтың үлкен апалары, аталары барып, кешірім сұрауға барды, ол кісілер кешірім бермеді. Енді одан бері 10 жыл өтті. Енді кешірім берсе, сұрап барса, кешірім бере ма, бермей ме, ол жағы бізге белгісіз. Бірақ енді біз кешірім сұраймыз, әлі де сұраймыз. Енді ол кісілер адамды жоғалтып отыр. Мерзімнен бұрын босатылуына жәрдем беретін құқық қорғаушы, адвокат тарапынан бізге ақыл кеңестер алып көмек болса, қорғап берсе одау кезінде. Олар да әрбір звондаған сайын сұрайды. Бізді сұрап жатыр ма, олар не істеп жүр, бізді еске алып жатыр ма деп. Біз енді я сөйлесіп жатырмыз, естейміз, көмектеседі қолдарынан келгенше деп айтамыз. Олар үмітін үзген жоқ. Аз ғана уақыт қалды, 4 жыл қалғанның өзінде де ол 4 жыл 40 жылға татиды. Сондықтан да сол шығуына көмек берсе деп сұрайды. Мамасы да бәріміз де бүткіл ауылымыз сұраймыз.
Тұтқынның туыстары Ерғанат Тараншиевті босату үшін тиісті шарттарды анықтап, орындау үшін адвокат керек деп санайды. Бірақ олардың сөзінше адвокат жалдауға ақша жоқ. Олар адвокатсыз Ерғанатты босатуға тырысқан әрекетімізден ештеңе шықпауы мүмкін деп қауіптенеді. Өйткені ертеректе шаңырақ ісі бойынша сотталған тағы бір адамның туыстарының осындай әрекеті сәтсіз аяқталған. Шаңырақ ісіне қатысты сотталған 4 тұтқынның ішіндегі ең жасы 14 жылға сотталып, қазір Семейдегі қатал режимдегі колонияда отырған 33 жастағы Рүстем Тұяқовтың туыстары мұндай сәтсіз тәжірибеден өткен. Түрме жазасының 3-тен 2 бөлігін мерзімнен бұрын шартты жазамен босауға негіз болатын уақытын Тұяқов былтырғы жылдың аяғында өтеп біткен. Оның туыстары мерзімнен ерте шартты жазамен босату ісіне кірісетін адвокат табалмағанын айтқан. Шаңырақ ісіне қатысты сотталған 3-ші адам 16 жылға кесілген 40 жастағы Құрманғазы Өтегенов жазасын Павлодар облысындағы түрмеде өтеп жатыр. Ол жаза мерзімінің 3-тен 2 бөлігін 2017 жылғы наурыздың аяғында өтеп бітеді. Ал шаңырақ ісіне қатысты сотталған 4-тіудің ішіндегі ең жасы үлкені 18 жылға сотталған ақын әрі диссидент 63 жастағы Арон Атабек шартты жазамен босату туралы өтінішті 2018 жылғы шілденің ортасында ғана бере алады. Шаңырақ оқиғасы билік заңсыз салынған деп тапқан үй иелері мен полиция арасындағы қақтығыс 2006 жылғы шілденің 14-інде Алматының шетінде болған еді. Әлгі оқиғадан бірер апта бұрын билік полицияның күшімен таң сәріде шабуыл бастап, Бақай кентіндегі осындай үйлерді сүріп тастаған еді. Бірақ полицейлердің бұл тактикасы шаңырақта іске аспай, ауыл тұрғындары қатты қарсылық көрсетті. Қақтығыс кезінде бір полицей қаза тапқан. Шаңырақ ауылында тәртіпсіздіктерді ұйымдастырды деген айыппен 24 адам сотқа тартылып, Арон Атабек, Құрманғазы Өтегенов, Ерғанат Тараншиев және Рүстем Тұяқов түрмеге кесілді. Төртеуінің жақтастары айыптар қолдан құрастырылды деп санап, оларды шаңырақты қорғаушылар деп атайды. Қақтығыстан бірнеше жыл өткен соң Алматы билігі шаңырақ тұрғындарының тұрып жатқан жерлері мен салған үйлерін заңдастырып берген болатын. Қалада және аудан шаңырақ пен Алматы төңірегіндегі басқа да елді мекендерден құралған Алатау ауданы пайда болды. Қазір шаңырақ ауылының келбеті адам танымастай болып өзгерген, еңселі үйлер салынып, ауданға газ тартылған, көшелерге асфальт төселген. 10 жыл бұрынғы оқиғаға қатысушылар мен олардың туыстары болмаса, шаңырақ ісі бойынша сотталып, әлі күнге дейін түрмеде отырған 4 адамды қазір шаңырақ тұрғындарының көбі танымайды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.